на хвалях Радіо Свобода у Мінську 18 година у Празькій студії Сергій Навумчик. У полоску на шкловолокні начальник цеху загадав спаліць у печі кацянятаў. У Мінськім обласним суді працягваецца працэс над былым генеральным дырэктарам Барысаў Дрэва. Інтэрнэт-сайт СНД абвінавацілі ў наўмысным скарачэнні тэрыторыі Украіны. Гэтыя і іншыя тэмы адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка прызначыў 14 кастрычніка днём абаронцы Украіны. Як інфармуе афіцыйны сайт прэзідэнта Украіны, такое рашэнне прынятае з мэтай ушанавання мужнасці і гераізму абаронцаў незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласці Украіны, ваенных традыцыяў і перамогаў украінскага народу. Згодна з указам, 23 лютого больш не будзе святкавацца як дзень абаронца айчыны. 14 кастрычніка на пакровы ў запарожскіх казакоў было адно з галоўных святаў. На 14 кастрычніка таксама прыпадае гадавіна заснавання украінскай паўстанцкай арміі. Сёння ж актывісты партыі «Свабода» пікетавалі будынак Верхоўнай Рады з патрабаваннем забараніць камуністычную ідэалогію ў Украіне і прызнаць украінскую паўстанцкую армію адном з бакоў Другой сусветнай вайны. Пазней да парламенту прыйшлі каля 200 чалавек у балаклаве і са сцягамі правага сектару, якія кінулі ў будынак кактэйль Молатава, пасля чаго пачаліся сутыкненні з міліцыяй. Пацярпелі 15 міліцыянтаў, затрыманыя болей як 50 чалавек. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны атрады паўстанцкай арміі працягвалі барацьбу супраць савецкай улады, а ў гады вайны яны супрацьстаяла савецкім войскам і гітлераўцам. Нафтамаркі Брент у аўторак патанела да ўзроўню меней за 88 даляраў за барэль, абнавіўшы шматгадовыя мінімумы. У другой палове дня цана на таргах апускалася да адзнакі 86,7 і 86 даляра за барэль. Цана на тэхасскую нафту WTI апускалася да 83,66 даляраў за барэль. Напярэдадні міністр фінансаў Расіі Антон Сілуян прызнаў, што ў выпадку захавання кошту на нафту ў раёне 87 даляраў за барэль, ураду давядзецца марнаваць рэзервовы фонд. Аднак пакуль нічога не паказвае на тое, што падзенне коштаў на нафту затармозіцца на гэтым узроўні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідар Каталоніі Артур Мас заявіў, што галасаванне ў пытанні аб незалежнасці Каталоніі 9 лістапада адбудзецца, хоць і не будзе мець сілы канчатковае рашэнне. Ён таксама паведаміў, што апытанне пройдзе крыху ў іншай форме, чым меркавалася раней. У панядзелак стала вядома, што рэгіянальныя ўлады Каталоніі вырашылі адмовіцца ад правядзення ў лістападзе рэферэндуму аб незалежнасці. Мас тады прапанаваў разгледзець варыянты правядзення пытанне 9 лістапада. Улады Іспаніі назвалі рэферэндум, які павінен быў прайсці 9 лістапада, незаконным. Курдскія ваяўнікі ў Сырыі, якія змагаюцца з джыхадыстамі гэтай званай ісламскай дзяржавы, заяўляюць, што ім удалося вярнуць кантроль над вышынёй у горадзе Кабані. Курдам удалося гэта зрабіць пасля таго, як ЗША і іх саюзнікі нанеслі чарговыя авіаўдары па пазіцыях ісламскай дзяржавы ў Сырыі. Вы слухалі